În urmă cu ceva timp v-a rămas dator cu câteva gânduri legate de Proverbe, capitolul 18, și seara aceasta fratele Beni mă pune într-o situație delicată. Aici, în prima parte a versetului 18, cuvântul Scripturilor spune astfel. Deci, capitolul 18, prima parte a versetului 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Amin. Vă rog să vă ocupați. Așa spunea înțeleptul Solomon la vremea lui. Sunt câteva gânduri pe care noi le-am împărtășit împreună cu ceva timp în urmă, și cu o parte a gândurilor care trebuia să le împărtășim atunci, v-am rămas dator. Dumnezeu ne-a păstrat cu viață și ne-a dat harul să mai putem să fim împreună, și peste prima parte a acestor gânduri care atunci le-am împărtășit o să trec puțin mai repede, urmând să ne oprim mai mult în partea finală. Înțeleptul Solomon la vremea lui spunea: moartea și viața sunt în puterea limbii. Câte cuvinte nu rostim într-o zi? Cineva făcea o statistică, nu știu în ce măsură este adevărată, că un bărbat într-o zi rostește aproximativ 3.000 de cuvinte. O femeie, 23-24.000 de cuvinte. Dar nu asta este important, în primul rând. Ci important este ce rostim și cum rostim. Vedeți? Dacă ceva este nebăgat în seamă pentru noi, se pare că lucrurile cele mai neobservate de noi sau care trec așa, fără să le acordăm greutatea care se cuvine, sunt cuvintele pe care le rostim. Sunt cuvintele pe care le rostim. Sunt cuvinte pe care noi le rostim în clipe de împlinire a vieții noastre, momente de satisfacție, de bucurie. Dar sunt de asemenea cuvinte pe care noi le rostim în momente de supărare, momente de crize prin care trecem. De unele cuvinte pe care noi le rostim ne face plăcere să ne readucem aminte. Am vrea să fie înregistrate undeva, probabil pe o bandă, și să le reascultăm. De altele, n-am vrea să se mai audă niciodată. Dar, vedeți, în dreptul cuvintelor, foarte adesea noi le tratăm cu superficialitate. Și spunem, am rostit cuvântul ăsta, aș vrea să zic, hai vorbă înapoi, vorba nu mai vine, dar așa suntem noi oameni. Avem scăpările noastre, avem slăbiciunile noastre. Și rostim cuvinte, dar timpul trece și timpul își așterne peste ele praful uitării și e rezolvată problema. E rezolvată problema. Am găsit în Evanghelia după Matei cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos l-a rostit în vremea când era în lumea noastră. Matei, în capitolul 12, versetele 36 și 37. Aici Domnul Iisus Hristos spune aici, printre altele, și aceste cuvinte: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără de vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată. Nu o mare somitate teologică a spus lucrurile acestea, ci Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a spus că va veni o zi a socotelilor. Va veni o zi când omul va trebui să dea socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Căci, spunea Domnul, din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Se pare că undeva, la nivelul Duhului nostru, Dumnezeu a așezat, dacă vreți să o numim așa, o dischetă pe care se înregistrează totul din momentul în care noi ne-am conceput în pântecele mamei noastre și până ziua în care noi am părăsit lumea aceasta. Și acolo rămâne tot ce am vorbit, tot ce am privit, tot ce am ascultat, tot ce am făcut, pentru că venea Domnul și spunea acolo, printre altele, că El judecă nu numai cuvintele noastre, ci judecă până și gândurile și simțirile noastre. Toate acestea le judecă, le cântărește și la vremea lor le răsplătește. Iată, da, noi suntem învățați să trecem foarte superficial peste cuvintele pe care le rostim. Ba unele deja ne-au intrat în vocabularul nostru, fac parte din personalitatea noastră. Și uneori le rostim în virtutea inerției, fără să analizăm de fapt ce conține cuvântul respectiv, ce încărcătură are. Am privit câteva pasaje în Scriptură care m-au pus pe gânduri. În Iosua, în capitolul 6, Scriptura ne spune că după ce poporul evreu a trecut Iordanul și a intrat în țara promisă, au respectat rânduiala pe care Dumnezeu le-a cerut-o cu privire la cucerirea cetății Erihonului, zidurile au căzut și cetatea a fost cucerită. Ne spune aici în Iosua, în capitolul 6, versetul 26, atunci a jurat Iosua și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Erihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Și am zice, Iosua a rostit aceste cuvinte într-un moment de suferință. Prea multe probleme le creaseră cei din Erihon. Ba încă cetatea, țara care le stătea în față era plină de asemenea cetăți și aveau de luptat în continuare. Și am fi înclinat să spunem că Iosua a rostit aceste cuvinte, dar timpul își va șterge, cum spuneam, praf uitării peste ele și nu se va alege nimic de ele. Ascultați-mă! Au trecut aproximativ 500 de ani și cuvântul Scripturilor ne spune că pe vremea când în Israel domnea Ahab, spune Scriptura în Unu Împărați în capitolul 16, versetul 34, că Hiel din Betel s-a ridicat să zidească Erihonul. Și ascultați ce spune aici cuvântul Scripturilor. Deci pe vremea lui Ahab, Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiului născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Shegub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Iată, da, cuvântul rostit de Iosua nu s-a pierdut în scurgerea timpului, ci după aproximativ 500 de ani, S-a dus la îndeplinire. În 2 Samuel, în capitolul 1, îl găsim pe omul lui Dumnezeu David, plin de durere, plin. Cu alte cuvinte, paharul suferințelor lui dădea peste el. Și durerea lui era dublată, erau două evenimente care l-au adus în situația respectivă. Ionatan, prietenul lui apropiat, căzuse pe Gilboa, nu mai era. Și, de asemenea, în vremea aceea, când un popor era implicat într-o bătălie, în bătălia respectivă era implicat și poporul și Dumnezeul poporului respectiv. Dacă poporul ieșea biruitor, era declarat și Dumnezeul acelei țări biruitor. Dacă poporul era înfrânt, și Dumnezeul țării era declarat înfrânt. Și Scriptura ne spune că durerea lui David era dublată. Și anume, pe lângă faptul că Ionatan nu mai era, deci Ionatan se stinsese sus pe Gilboa, Dumnezeul filistenilor era declarat Dumnezeu biruitor asupra Dumnezeului lui Israel. Și David în suferința lui, în durerea lui, spune, nu se poate așa ceva. Pentru că singurul Dumnezeu adevărat, în cerul sus și jos pe pământ, este acest Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Și în momentele acele de suferință, David a rostit niște cuvinte, s-a îndreptat spre munții din Gilboa și le-a spus, munți din Gilboa, nici rouă și nici ploaie să nu mai cadă peste voi. Și așa mai departe. Și atunci, David a rostit aceste cuvinte în momente de criză, era foarte supărat, era foarte necăjit și n-a avut pe cine să se descarce și s-a descărcat pe munții din Gilboa. Au trecut aproximativ 3.000 de ani de când David rostia aceste cuvinte. Când s-a trecut, când poporul Israel s-a întors în țară și a dus cultivarea pământului la munții Gilboa, au întâmpinat mari dificultăți în ce privește cultivarea pământului, în ce privește pomicultura. De ce? Pentru că în aproximativ 3 de ani, David era oricine. David era o autoritate în plan spiritual, rostise anumite cuvinte și cuvintele cele nu s-au pierdut. Cuvintele cele nu s-au pierdut. Și se pare că până astăzi, ce privește cultivarea. Vreau să mai privim la un pasaj. În 2 Samuel, capitolul 5, se pare că acolo ministrul de Asirie, Naaman, care vine din urmă, a cărând soluția de Domnului Dumnezeu, Elisei, și capătă mâna. Și după ce este stelă, se face nouă zanare, a spus și vie, dar, îi spune, auzi, am darul pentru tine, vreau să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut. La care Elisei spune nimic pentru mine. Și unul dintre motivul care a făcut să Elisei a refuzat darurile, era faptul că Naaman trebuia să învețe bine lecția, așa nume, că tămâduirea nu a făcut darul. Tărăduia lui, binecarea care era bolintabil, era în proporție de spusul darul Dumnezeu câștigat prin credință. Darul lui Dumnezeu câștigat prin credință. Și când vede Naaman că nu ajunge la un numitor cu prorocul Elisei, spune darul pe care le avea și drumul spre Siria. Ei, dar cum ne spune Sfântul că Elisei avea un sfârșitor cu negheață și a zis că stăpânul lui, profetul lăsa așa ieftin pe Naaman, că a zis în sinea lui, nu-mi scapă din mână. Și cuvintele rostite ei au avut greutate. David era o autoritate în plan spiritual. Iosua era o autoritate în plan spiritual. Și cuvintele rostite nu se pierd. Nu se pierd. Cuvântul Scripturilor ne vorbește despre faptul că Dumnezeu a delegat anumite autorități. Deci a delegat persoane în lumea aceasta cu autoritate. Scriptura ne spune că părinții au autoritate asupra copiilor. Că soțul are autoritate asupra soției. Că profesorul are autoritate asupra copiilor și așa mai departe. Și cuvintele care se rostesc, ele fie înalță, fie coboară. Ascultați ce spunea Iacov. În epistola sa, în capitolul 3, spune aici, începând cu versetul 5, tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghenii. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de vețuitoare, de mare, se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba, niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Versetul 9. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei, spunea Iacov. Iată ce vorbește despre cuvintele pe care noi le rostim. Cuvintele acestea. Pentru că Dumnezeu a delegat oameni cu autoritate. Deseori părinții se uită la copii. Și dacă îi întrebi, auzi, o dai pe fetița asta? Nu o dau pe toată lumea. Nu o dai. Crește mai mare și mai pune ceva lângă ea și atunci o dă. Dar atunci nu. Dar ascultați-mă. Pe locul 2, în ce privește autoritatea și puterea de a binecuvânta, deci pe primul loc e Dumnezeu, pe locul următor sunt părinții și găsim pasaje în Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre binecuvântarea pe care părinții au rostit-o în dreptul copiilor, în dreptul nepoților. Îl găsim pe Isaac binecuvântându-l pe Iacov. Și binecuvântarea aceasta nu se face oricum. Ascultați ce spune Scriptura. În Deuteronom 21:5 spune că binecuvântarea se face în numele Domnului. Și Geneza 27:7, binecuvântarea se face înaintea Domnului. Deci, pentru ca tatăl acela, părintele acela, să poată să rostească binecuvântarea asupra copilului, el trebuie să-și trăiască viața sub autoritatea Domnului. Sub autoritatea Domnului, adică să umble în adevărul lui, să umble în cuvântul lui. Să trăiască legile și poruncile lui Dumnezeu, să fie lumină și sare în casă, cu alte cuvinte să fie preotul, așa cum Dumnezeu l-a rânduit să fie în casă. Și deci binecuvântarea trebuie rostită înaintea Domnului, deci să umbli în lumina Domnului. A fi înaintea Domnului înseamnă, domnule, nu mai am niciun ascunziș, n-am nimic tăinuit, pentru că stau înaintea Domnului. Și ochii lui mă văd, el mă cercetează, el mă cântărește, el vede totul. Și în al doilea rând, binecuvântarea nu o rostim în numele nostru. Binecuvântarea se rostește în numele Domnului, pentru că Domnul este cel ce dă binecuvântarea. Așa citim și din Numeri, din capitolul 6 și încheie acolo pasajul, și eu, zice Dumnezeu, îi voi binecuvânta. Datoria voastră este ca și slujitor, ca și oameni care umblați înaintea mea. Și care vă trăiți viața sub privirile mele, voi aveți datoria să rostiți cuvântul de binecuvântare. Dar nu voi dați binecuvântarea, ci Domnul este cel ce dă binecuvântarea. Dacă noi am putea, ca și oameni, să dăm binecuvântarea, probabil că am face și multe greșeli și multe nedreptăți. Dar pe noi Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care să ne trăim viața înaintea Lui și să umblăm. Deci umblând înaintea Lui și să rostim binecuvântarea în numele Lui. Și El este Cel care binecuvintează. Ce înseamnă binecuvântare? Cineva spunea, zice, a binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. Frumos, dar eu nu-ți mulțumim cu atâta. Spuneam cu ceva timp în urmă că binecuvântarea vizează cel puțin trei segmente în viața noastră. Segmentul spiritual, segmentul social și segmentul material. Ce înseamnă binecuvântare în plan spiritual? M-am dus la Iacov, omul care a fost binecuvântat de Domnul. Omul peste care tatăl, Isaac, a rostit binecuvântarea și a spus, vino să te binecuvintezi înaintea Domnului. Și el a primit binecuvântarea, pentru că atunci când s-a dus Esau și a plâns și a spus, tată, nu mai ai o binecuvântare și pentru mine, zice, nu, binecuvântarea a fost rostită. Și ceea ce Dumnezeu a dat, Dumnezeu nu întoarce. Dumnezeu nu întoarce. Scriptura ne spune că s-a dus la Laban. Și după cei 20 de ani petrecuți la Laban, îi ardea inima de dor după locurile natale, pe casa părintească. Și într-una de zile, când Laban se pare că n-a fost pe fază, nu știu, Scriptura nu e de detalii, era ocupat cu alte probleme, era plecat undeva. Iacov și-a adunat tot ce a avut. Copii, turmele, soțiile și la drum. Și află Laban după 3 zile că Iacov a luat-o, s-a dus. Își adună și formează acolo o echipă de oameni războinici și o ia pe urmele lui. Și Scriptura ne spune că 7 zile a trebuit să meargă pe urmele lui ca să-l ajungă. Gândurile lui erau gânduri nu prea ortodoxe. Până acolo vrea să meargă încât să ia tot ce are și să-i dea și o bătaie bună, se pare. Dar ascultați ce înseamnă binecuvântare. În noaptea premergătoare cele de-a 7-a zi, când urma să se întâlnească Laban cu Iacov, vine Dumnezeu și stă de vorbă cu Laban și spune Laban să nu-i spui o vorbă rea lui Iacov. Extraordinar, Dumnezeu, extraordinar. Auzi, nu numai că nu-ți dau voie să te atingi de el și de ce are el. Auzi, nu-ți dau voie să-i spui o vorbă rea, nici atât. De ce? Pentru că e binecuvântat. E binecuvântat. Să fii binecuvântat de Domnul, în plan spiritual, înseamnă să ai numele Lui ca turn de scăpare și loc de adăpost peste viața ta. Să știi că atunci când treci prin valea umbrelor morții, să spui, cum spunea David la vremea lui, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie, tu mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Binecuvântare în plan spiritual, dar mergem mai departe, binecuvântarea în plan social. Spunea Dumnezeu lui Israel, vei fi cap și nu coadă. Vei da cu împrumut și tu nu vei lua cu împrumut. De ce? Pentru că ești binecuvântat. Așa mă bucur când aud despre tineri credincioși că sunt olimpici, că sunt primii. Și așa trebuie să fie. Așa trebuie să fie. Să nu copieze, să nu fure, să fie cinstiți și să muncească. Că peste munca lor Dumnezeu binecuvintează nu lenea. Dumnezeu binecuvintează munca, munca noastră. Deci, în plan social, vezi fi cap și nu coadă. Nu intrăm în detalii, mergem mai departe. Binecuvântarea în plan material. Asta nu înseamnă că dacă eu sunt binecuvântatul Domnului la... voi avea cea mai frumoasă casă și la poarta casei mele va sta ultimul model de BM nu știu cât. Sau mai știu eu altceva de genul acesta. Altceva înseamnă binecuvântarea pe care o văd în plan material. Aduceți-vă aminte când Ilie se duce la părâul Chirit, îi spune Dumnezeu, du-te acolo, după mesajul acela telegrafic care îl are pentru Ahab și îi spune, Dumnezeul meu e viu, eu sunt slujitorul lui și în țara aceasta nu se va întâmpla nimic decât după cuvântul meu. Se duce la părâul Chirit și îi spune Dumnezeu, zice, am poruncit corbilor să te hrănească acolo, să-ți aducă pâine și carne dimineața și seara și o să bei apă din părâu. Cu alte cuvinte, stai acolo că ești în loc sigur. Nu știm cât timp a stat acolo, dar pentru o perioadă de timp și dimineața și seara se duceau corbi la Ilie cu pâine și cu carne. Și sunt convins că nu i-au adus carne nici într-un animal necurat și nici într-un animal dintr-o ceva alterat. Nu. Cum? Nu știu cum. Erau unii la grătare afară și făceau acolo și se ducea corbul și lua unul acolo și zicea, asta e porția lui Ilie. Nu știu, are Dumnezeu metodele lui prin care lucrează. Are Dumnezeu metodele lui. Dar Scriptura ne spune că într-una din zile părâul a secat. Și Dumnezeu îi spune lui Ilie, Ilie, schimb soluția. Nu mai stai aici. Te duci la Sarepta care ține de Sidon, acolo este o văduvă. Și am poruncit să te hrănească. Doamne, cum? Adică nu mă trimiți la un om care cât de cât să aibă un capital în spate, să aibă o casă, să aibă ceva hambare, provizii acolo. La o văduvă mă trimiți. Și el se duce. Și când ajunge la poarta, cetății, ne spune Scriptura că întâlnește acea femeie. Nu știu, Dumnezeu i-a fi vorbit și femeie că, uite, vine omul meu de care tu trebuie să te ocupi. Nu știu. Dar ceva din conversația, din primele cuvinte pe care ele au schimbat împreună, înțelegem că și femeia știa ceva. Știa ceva. Și când o vede el, zice, auzi, du-te și adu-mi puțină apă, zice, să beau. Și femeia se duce. Apa nu era problemă, încă mai aveau apă la Sarepta. Dar când ea a plecat spre casă să vină cu apa, o strigă prorocul Ilie și zice, auzi, adu-mi și o bucată de pâine în mâna ta. Și se întoarce femeia aceea spre proroc și spune, zice, viu este Dumnezeu al cărui slujitor ești. Că n-am în casă mai decât puțin un de lemn într-un vas, într-un ulcior, și un pumn de făină, puțină făină într-un vas, zice. Îi pentru ultima porție de mâncare. Fac, mănânc eu și copilul meu și după aia murim. Și spune Ilie, zice, auzi, du-te, fă cum ai zis. Așa să faci, fă ultima porție. Cum crezi tu că e ultima? Dar adă-mi mai întâi mie, căci așa vorbește Domnul. Ziți? Fă cum ai zis, dar adă-mi mai întâi mie, căci așa vorbește Domnul. Făina din vas nu se va împuțina și unde lemnul din ulcior nu va scădea. Până va face Dumnezeu să cadă din nou ploaie peste Israel. Nu știm cât timp, se pare că aproximativ 3 ani. Și dimineața, și la amiază, și seara, zi de zi, săptămână de săptămână, luni la rând, să iei din ultima porție de făină și ultima porție de unde lemn și să pregătești și să pregătești și până când cade, după 3 ani de zile, vine ploaie peste Israel, să nu se termine nici făina, nici unde lemnul. Ascultă-mă, asta înseamnă binecuvântare, în primul rând, în plan material. Puținul care îl ai să nu se gate niciodată. Are Dumnezeu metodele lui. Povestea tata socru când a fost în țară cu ceva timp în urmă, că în vremea, cu ani în urmă, a avut o vedenie de noapte, cu undeva aici, aproape de Cluj, într-o familie, murise tatăl. Rămăseseră, mi se pare, 14 copii orfani. Și într-o noapte are un vis. Și a venit la el în visul acela unul dintre copii și i-a spus, frate dascăl, ce să mâncăm avem, zice el. Dar n-avem ce să încălțăm, zice, și aici e lipsa noastră. În urma acelei înștiințări de noapte, ce a avut, ce a mai adunat de la alții, a pus unul peste altul și într-una din zile s-a dus la familia respectivă. Și când a ajuns acolo, iese în întâmpinare copilul din vis. Și spune, frate dască, zice, avem ce să mâncăm. Zice, nu-i problemă, avem ce să mâncăm. Dar uite, n-avem ce să încălțăm. Și uite, eu l-aștept pe fratele meu să se întoarcă de la școală, să iau ghetuțele, să le încalț eu și să mă duc eu la școală. Ei, binecuvântare în plan material înseamnă puținul acela care îl ai să nu se gate niciodată. Și știe Dumnezeu să poarte de grijă. Știe Dumnezeu să se implice în problemele copiilor săi. Spunea David la vremea lui, am trăit și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașul lui ceșindu-și pâinea. Nu. Pentru că tata a fost un om care s-a temut de Dumnezeu și l-a iubit pe Dumnezeu și l-a prețuit pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-asigură mie faptul că eu n-am să-mi cerșesc pâinea. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe urmașul lui cerșindu-și pâinea. Binecuvântare. Care nu-și dorește binecuvântarea? Știu că și cei mici și cei mari își doresc binecuvântarea. Auzi, până și vrăjmașii lui Dumnezeu și-au dat seama de valoarea binecuvântării. Și aduceți-vă aminte atunci când Balac l-a chemat pe Balaam de undeva din Mesopotamia să vie să blasfeme pe Israel. Când a văzut în cele din urmă, când toate în cele 3 împrejurări l-a binecuvântat, i-a spus, auzi, dacă nu-l blastim, cel puțin nu-l binecuvânta, cu alte cuvinte, dacă nu poți să-l apeși mai jos, măcar lasă-l acolo, dar nu-l ridica. Nu-l ridica. Iubiți tineri, am un cuvânt special pentru voi în această seară. Dacă încă părinții vă mai sunt în viață, dacă încă unul dintre părinți vă mai trăiește, încă mai aveți harul să aveți statutul de fii și fiice, dacă unul dintre ei vă mai trăiește. Și probabil între voi și părinții voștri sunt anumite tensiuni. Faceți tot ce vă stă în putință. Dați la o parte tensiunile și cereți-le să vă binecuvinteze în numele Domnului. Cu ceva timp în urmă, am participat la o întrunire de familie în care copiii și gineri și nepoți și s-au adunat toți la o masă cu bătrânul tată. Și după ce a terminat de servit masa, și-au spus copiii: tată, știi ce rugămintea noastră înaintea ta este? Să ne binecuvinteze acum în numele Domnului. După ce au terminat de servit masa, bătrânul tată, în dreptul fiecăruia, pe rând, s-a dus și a citit cuvântul din nume și a spus, a rostit binecuvântarea în numele Domnului. Are o valoare extraordinară binecuvântarea. Are o valoare extraordinară. Dar știți ce se întâmplă? Prea adesea, noi uităm să binecuvântăm. Și fără să realizăm faptul, facem ceea ce citeam din Iacov. În loc să binecuvântăm, noi blestemăm. Și găsim în Scriptură pasaje care ne vorbesc despre asemenea lucruri. Pasaje, blesteme care s-au împlinit. Nu întâmplător Apostolul Pavel scrie bisericii din Roma: binecuvântați și nu blestemați. Și n-a scris unor păgâni, ci a scris unor oameni care se considerau oameni credincioși, oameni temători de Dumnezeu. Le-a spus: binecuvântați și nu blestemați. Sunt cuvinte cu care noi ne-am obișnuit și le rostim în dreptul copiilor. Auzi, tu nu ești în stare. Tu niciodată n-ai să poți. Tu niciodată n-ai să reușești în viață. Tu nu te știi descurca. Întotdeauna ai fost împiedicat și împiedicat vei rămâne. Știți ce sunt astea? Blesteme. Cu ceva timp în urmă stăteam de vorbă cu cineva. Și acum avea complexe de inferioritate și îmi spunea: nu mă pot ridica deasupra problemelor. Și am încercat să analizăm puțin lucrurile în trecut. Și am întrebat-o, printre altele: spune-mi cum a fost în familie. Zice, tot timpul mama arunca asupra mea aceste cuvinte: nu ești în stare, nu poți, nu vei reuși în viață, nu vei putea, nu te vei descurca. Și zice, nu mă pot, zice, ridica deasupra acestor probleme. Niciodată copiii aceștia nu se mai ridică în plan spiritual la potențialul pe care îl au. Pentru că noi, ca și părinți, în loc să-i binecuvântăm, am aruncat asupra lor blestemul. Ba, deseori folosim cuvinte care vin dintr-un alt mediu, dintr-o altă lume, și le punem în dreptul copiilor și spunem: ești cu tare, ești cu tare, ești cu tare, cuvinte despre care spune Scriptura, nici nu trebuie să se audă printre voi. Nici nu trebuie să se audă printre voi. Și nu facem altceva decât aruncăm blesteme asupra copiilor. Aruncăm blesteme asupra copiilor. Și Dumnezeu spune, binecuvintează și nu blestema. Caută partea frumoasă a copilului. Caută lucrurile pentru care să-l apreciezi, pentru care să-l încurajezi. Nu crea complexe de inferioritate. Citeam undeva despre o tânără care undeva pe la 14-15 ani au apărut ceva pe față. Vârsta, își spunea cuvântul. Și într-una din zile spunea că mama s-a ridicat în față și a spus: niciodată tu nu o să scapi de astea. Niciodată. Trecuse de 30 de ani și nu scăpase de cele probleme. Pentru că mama aruncase asupra ei ceva ce nu trebuia să arunce. Ce nu trebuia să arunce. Cuvintele noastre pe care le rostim. Aduceți-vă aminte când Iacov și-a blestemat soția pentru care a slujit 14 ani la Laban. În ziua aceea când Laban era pe urmele lor, în cele din urmă, i-a spus: da, înțeleg că te topești de dor după casa părintească, dar de ce mi-ai luat Dumnezeu? De ce? Știți ce a spus Iacov? Să piară acela dintre noi la care sunt Dumnezeii tăi. Știți la cine erau Dumnezeii? La Rahela. Și Scriptura ne spune că atunci când s-a apropiat de Betleem, de Efrata, urma să-l nască, trebuia să-l nască, a născut pe ultimul ei copil, pe Beniamin. Și-a dat sufletul. Și-a dat sufletul. S-a stins. Pentru că soțul ei rostise cu ceva timp în urmă asupra ei blestemul. Blestemul. Fără să-și dea seama. Fără să realizeze ceea ce spune. De aceea, Scriptura ne îndeamnă, Scriptura ne cheamă să fim foarte atenți, vorbirea noastră să fie dreasă cu sare, cu har, ca să aducă zidire celor ce ascultă. Pentru că altfel ieșim de sub binecuvântarea Domnului și intrăm sub blestem. Binecuvântarea se poate pierde, ascultați-mă, iubiți tine. Sunteți mulți după masa aceasta aici și vreau să am aici un cuvânt pentru voi, un cuvânt special. Necinstirea părinților poate duce la pierderea binecuvântării. Scriptura spune să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Îi cea din tâi poruncă însoțită de făgăduință ca să trăiești mult, bine și fericit pe pământ. Scriptura ne spune despre fiul lui Eli, care l-au necinstit și pe el și pe Dumnezeu. Și au trebuit să se stângă prematur din viața aceasta. Aveți grijă. O a doua modalitate prin care putem să pierdem binecuvântarea. Intrarea în legăminte nebiblice. Intrarea în legăminte nebiblice. În Exod 23 cu 32 spune să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor. Una dintre aceste modalități de a intra în legăminte nebiblice este căsătoria între credincioși și necredincioși. Și tare mult se cochetează în ultima vreme aici pe terenul acesta. Spunea odată un tânăr despre ființa de care era îndrăgostit. Spunea, dar e mai pocăită decât pocăitele. Și am spus, o fii, așa cum spui tu. Dom'le, are un vocabular elevat. Îi cinstită, îi corectă, evangelizează colegile. Și am spus, o fi, dar e dincolo de poartă. Și Domnul spune prin Pavel, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios, căci ce legătură este între lumină și întuneric? Cum pot sta împreună cele două? Nu se poate, nu se poate. Și tot mai mult în ultima vreme se cochetează aici, pe tărâmul acesta, între lumină și întuneric. Auzi, mă căsătoresc cu băiatul ăsta, că se întoarce prin mine la Domnul. Sau mă căsătoresc cu tânăra asta, că se întoarce la Domnul. Ascultă-mă, ascultă-mă. Eu n-am pocăit pe nimeni încă până acum și nici n-am să pot să pocăiesc. Dacă eu aș putea să pocăiesc pe cineva, inclusiv în seara aceasta, m-aș opri acum din predică, m-aș duce la ușă și pe niciunul nu va... Celelalte le-am blocat, să nu aveți acces pe altă parte. Pe niciunul dintre cei prezenți care sunteți aici și încă nu v-ați împăcat cu Dumnezeu, nu v-aș lăsa să ieșiți afară. Dar nu-i chemarea noastră să-i mântuim pe oameni. Chemarea noastră este să le predicăm Evanghelia. Asta a spus Domnul, voi duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede va fi osândit. Nu îi întoarcem noi pe oameni, îi întoarce Duhul lui Dumnezeu. Și când Duhul lui Dumnezeu îi dovedește că sunt păcătoși și le îndreaptă privirile spre Hristos, pot să strige toți în dreptul lor. Auzi, ți-ai pierdut mințile, ți-ai părăsit legea. Ce se întâmplă cu tine? Pot să spun orice, orice. Pentru că tu știi, așa cum spunea Apostolul Pavel, dar noi știm în cine am crezut, știm. Știm ce a făcut Hristosul cu noi și cu viețile noastre. Nu mântui pe nimeni și noi nu putem mântui pe nimeni. De aceea Dumnezeu spune prin cuvântul Scripturilor, nu te băga. Auzi, crezi că se va întoarce tânărul acela, tânăra aceea? Nu ești tu chemat, băiat, să consiliezi o fată sau o fată credincioasă, să-l consiliezi pe un băiat. Că atât îl vei consilia până vei cădea în brațele lui sau în brațele ei. Acolo se va sfârși consilierea. Acolo se va sfârși. Auzi, e interesat să se întoarcă la Domnul, e băiat, pune-l în mâinile unui băiat care e credincios și care vezi că are cât de cât maturitate spirituală și spune, ocupă-te de el. Dacă s-a întors la Domnul și de dragul Domnului a intrat aici în apa botezului, când a ieșit afară, du-i cel mai frumos buchet de flori și spune, asta e pentru tine și dacă vrei, de azi înainte și invers. Nu consiliați băieți credincioși, fete necredincioase sau fete credincioase, băieți necredincioși. Vă prăbușiți. Nu intrați pe un asemenea teren. Este un teren minat. Lăsați-i pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu. să se arunce în brațele Mântuitorului de dragul lui. Și atunci este o întoarcere reală. Implicarea în practici oculte, aminteam cu ceva timp în urmă, masoneria, yoga, bioenergia, horoscopul, zodiacul, ghicitoria, îs practici oculte și tot mai mulți în vremea aceasta se duc la așa numiții bioenergeticieni și spun ne tratează. Pentru că au energia, bioenergia este energia corpului uman și spun, atâta energie are, domnule, încât rezolvă probleme. Dă-mi voie să spun ceva. Îi biodrac la mijloc, nu-i Dumnezeu acolo, nu. Îi biodemon. Ferește-te de așa ceva, pentru că pe moment ai senzația că te simți bine și lucrurile merg bine, după care prăbușirile sunt catastrofale. Catastrofale. Dacă bioenergia, energia corpului uman ar putea să rezolve problemele, energia aceea ar trebui să aibă inteligență, să meargă, să ia mădularele celui pe care pretinde că îl vindecă și să îl cerceteze așa bucată cu bucată, să meargă apoi acolo în subconștient unde sunt acele sertărașii care poate un robinet e mai închis decât trebuie sau mai știu o supapă nu deschide când trebuie și acolo să lucreze. Și acolo să rezolve problemele. Dar în energie nu există inteligență. Scriptura spune în Iacov, da, este printre voi cineva bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Asta e soluția Scripturii. Nu alte lucruri. De asemenea, implicarea în sporturi cu caracter ocult. Karate, judo. Și așa, mulți tineri vă preocupați de așa ceva. Și întreba pe cineva, zic, dar de ce ești interesat de sportul ăsta? Zic, vreau să știu să mă apăr. Cum? Vrei să te aperi? Scriptura spune că numele Domnului turn de scăpare. Nu-i suficient? Povestea cineva cu ani în urmă că a ajuns într-o situație delicată. Vremea aceea se făcea multe economii la lumina electrică și... De la școală spre casă trebuia să meargă pe un drum întunecos. Și la un moment dat a apărut un tânăr care s-a apropiat de ea și a spus să nu scoți o vorbă, că am înfipt cuțitul în tine. La care i-a spus, a strigat-o tare, odată tare, Iisuse! Că în numele de Iisus a fost rostit, tânărul acela a făcut stânga împrejur și dus a fost. Sunt sporturi în care se intră prin închinare. Trebuie la o dată pe cineva, dar pe cine saluți atunci când te duci acolo și începe antrenamentul? Saluți instructorul? Zice, nu. Saluți partenerul cu care urmează să exersezi? Ce nu, dar pe cine? Nu știu. Salutăm Duhul Sălii. Ce Duh? Duhul Sălii. Aveți grijă. Tratamentul homeopat este un tratament ocult. Cei care doriți mai multe detalii la capitolul acesta, Vocea Evangheliei a scos o carte pe subiectul acesta. Artele marțiale, tratamentul homeopat și așa mai departe. Acestea au la origine practici oculte. Practici oculte. Și deschidem calea blestemului. De asemenea, aduci în casa ta lucruri care deschid calea blestemului. Lucruri. Spunea în Deuteronom 7, 25 și 26 să nu faci așa ceva, pentru că lucrurile acelea îl dezonorează pe Dumnezeu. Dacă aduci în casa ta ceva care e mai sus decât Dumnezeu, îți ia timpul care trebuie să-l dai lui Dumnezeu, îți ia energia pe care trebuie să o pui la dispoziția lui Dumnezeu, ai grijă că e Dumnezeu străin, e un lucru străin. Aveți grijă, iubiți părinți, și nu numai voi. Nu numai în dreptul copiilor, și în dreptul vostru. Cât timp petreceți pe internet și ce vizionați? Cât timp petreceți în fața micului ecran și ce vizionați? Stăteam odată de vorbă cu cineva și îmi spune, nu mai știu ce să fac cu copilul meu. Era destul de mărișor, undeva la 12-13 ani. Și zic, dar care-ți problemă? Și are coșmarul. Când închide ochii, are niște coșmaruri și nu mai vrea să meargă la culcare. Am întrebat-o, dar ce vizionează copilul tău? Păi, ce să vizioneze? Ce rulează pe micul ecran, desenele animate și nu știu ce. Și prea puțin știu faptul că peste 90%, dacă nu mai mult, din desenele care rulează pe micul ecran, sunt cu caracter ocult. Și demonii aceia vin și atacă copiii. Și ne mirăm de ce sunt probleme, de ce au coșmaruri, de ce devin agresivi copiii, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă, de ce e o raznă. Nu vă mirați, nu vă mirați. De asemenea, aducem în casele noastre și în special unde e dormitorul copilului, copilul spune aici, e proprietatea mea. Și aici îmi aranjez dormitorul cum vreau eu. Și numai vezi că pe unul dintre perete îl pune pe Michael Jackson și pe un alt perete îl pune pe nu știu ce star de muzică sau mai știu eu, fotbal sau nu știu în altă parte și spune, dar e camera mea și mi-aranjez camera cum vreau eu. Ascultați-mă, ei nu pricep probabil, nu-și dau seama, dar în dosul acelor postere, îs duhuri ale întunericului, care vă vor ataca copiii și vor fi probleme, vor fi probleme. Puneți-le acolo versete din Sfânta Scriptură, lăsați-i să vă picteze pereții. Într-una de zile, când nepoatele stăteau la noi, ne-am dus sus, mansardă, să vedem ce e acolo, locuiam la vechea locuință și la un moment dat am văzut peretele că este tencuit, aproape hârtie lângă hârtie pus pe perete. Și am zis la Emima, stai rezolvat, zic. Numai o nouă zugrăveală mai e. Ce nu e nicio problemă, zic, nu e nicio problemă. Uite, versetul din Scriptură cu tare, versetul din Scriptură cu tare, la de acolo, la de acolo, foarte bine. Să scrie, să distrugă pereții, numai să-și umple mințile și inimile cu cuvântul Scripturilor. Pentru că cuvântul Scripturilor este cel ce dă biruința. Cuvântul Scripturilor este cel ce dă forță. Cuvântul Scripturilor îi ține în picioare în momente de criză, în momente de depresie. Cuvântul Scripturilor îi ajută să treacă biruitor peste încercările vieții. Sunt blesteme pe care le rostesc slujitorii diavolului. În dreptul acestora spune Scriptura că n-au nicio autoritate asupra copiilor lui Dumnezeu. Descântecul și vrăjitoria, atâta vreme cât noi stăm sub protecția numelui și a sângelui Domnului Iisus Hristos asupra noastră, n-au efectul, n-au efectul. Dar aveți grijă că dacă cumva ieșim în comportamentul nostru, în trăirea noastră, în faptele noastre, foarte posibil să devenim vulnerabili, să devenim vulnerabili. Cu ani în urmă era o soră. Născuse, adusese în lume pe prima fetiță și domnul i-a luat-o la câteva săptămâni și era așa de supărată și necăjită și pentru o perioadă de timp a fost internată într-o clinică aici în Cluj. Și medicul care trata pe bolnav folosea printre altele hipnoza și i-a tratat și pe cei din stânga, i-a adormit pe cei din dreapta, când a ajuns în dreptul ei, zice, domnule, nu știu ce se întâmplă aici, zice că n-am nicio putere asupra acestei ființe. Dar e corect. E corect. Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos în Luca, în capitolul 10, versetul 19? Că v-am dat puterea, autoritatea să pășiți peste toată puterea vrăjmașului. Nu peste 99% din puterea vrăjmașului. Și că ceea ce este în voi, spunea Domnul, este mai tare decât ceea ce este în lume. Ascultați-mă! Dacă cumva dintre voi, careva, ați ajuns într-o situație dificilă a vieții, aș vrea să vedem pașii pe care îi prezintă Scriptura ca să ieșim de aici. Pentru că Dumnezeu ne vrea, așa cum spuneam, să ne dea din nou, cum citeam din Osea, din capitolul 6, ne va da iarăși viața în două zile și a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. În primul rând, descoperă și recunoaște care este problema ta. Nu te învârti roată pe lângă problemă. Fii specific. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, aici am falimentat. Asta e problema vieții mele. Nu încerca să lucrezi la general cu problemele, pentru că nu-i rezolvare. Vino și descoperă problema ta și fii concret înaintea lui Dumnezeu în rezolvarea acelei probleme. Și spune, Doamne, asta e problema mea, aici am ajuns și am ajuns pentru că am făcut lucru cu tare. În al doilea rând, Pocăiește-te de orice lucru rău care te-a expus vreunui blestem. Ai încălcat în vreun fel sau altul cuvântul lui Dumnezeu. Te-ai abătut de la legea lui Dumnezeu, pocăiește-te. Sunt situații în viață când copiii suportă anumite consecințe ale trecutului pentru care ei nu sunt vinovați. Dar și în situația aceasta, du-te pe spița genealogică și vezi dacă ceva a fost lucruri acolo. Ai avut oameni care s-au implicat în probleme oculte, în vrăjitorie, în horoscop, în ghicitorie, mai știu alte lucruri ale întunericului, descoperele. Și vin înaintea lui Dumnezeu și prin pocăință și în numele Domnului Iisus Hristos rupe acele legături ale întunericului. Declară, proclamă stropirea sângelui Domnului Iisus Hristos peste familia ta, peste ființa ta, peste copiii tăi. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le cercetăm în trecut, dacă cumva cineva s-a implicat în așa ceva. Spunea Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 20, să n-ai alți Dumnezei și să nu te închin lor, căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc păcatul acesta până în al patrulea neam. Cineva îmi povestea cu ceva timp în urmă cu un duc de vrăjitorie, care la un moment dat a fost obligat să vorbească prin ființa pe care o poseda. A spus că de 200 de ani în urmă vine prin spița genealogică și a ajuns până unde a ajuns. Și făcea ravagiile pe care le făcea. Pentru că aceste lucruri nu se rup numai cu mărturisire și pocăință. Și ele se rupă în numele și meritul Domnului Iisus Hristos. Declară în dreptul tău că nu mai ești sub acel lucru. Adică proclamă în numele Domnului Iisus Hristos libertatea ta și a familiei tale. Proclamă în numele Domnului Iisus Hristos. Împotrivește-te ca acel lucru rău să vină din nou în viața ta. Pentru că spunea Domnul că dacă o casă este măturată și făcută curată, Duhul acela se duce prin locuri pustii și dacă se întoarce și o găsește goală, mai ia încă 7 cu el și starea de pe urmă devine de 8, de 7 ori mai rea decât cea care fusese inițial. Nu e o glumă, nu este o problemă de joacă. Deci caută să umple viața ta. Caută pasaje biblice cu care să ieși în fața atacurilor vrăjmașe. Dacă Domnul Iisus Hristos, ca și Fiul al lui Dumnezeu, în fața acelor probleme n-a ieșit cu logica, n-a ieșit cu rațiunea, ci a ieșit cu Scriptura și în toate cele trei împrejurări a spus, să-i scris, caută dovezi biblice, caută pasaje biblice cu care să stai înaintea Domnului și înaintea atacurilor vrăjmașe. Pentru că Scriptura spune despre cuvântul lui Dumnezeu că e sabia cu două tăișuri. E sabia care distruge atacurile întunericului. Caută argumente biblice și vin înaintea Domnului. Scriptura spune, este scris, dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ți-ai descărcat prin mărturisire poverile tale și vine din nou vrăjmașul să-ți dea târcoale și să spună ce crezi, Dumnezeu te-a iertat, ieși în față cu cuvântul Scripturilor și spune, ești mincinos, e scris, că dacă eu mărturisesc păcatele, El e credincios și drept ca să mă ierte și să mă curățească de orice nelegiuire. Eu m-am mărturisit și El mi-a dat iertarea și curățirea în numele și meritul Domnului Iisus Hristos. Mărturisește-ți public credința ta în Hristosul. Spune-ți statutul tău, că tu nu ești oricine, că tu nu ești un nimeni în lumea aceasta, ci ești prințul, ești fiul stăpânului, ești proprietatea lui. Și cum spunea Domnul Ioan în capitolul 10, oile mele sunt în mâna mea și nimeni nu le va smulge de acolo. Consacră-te în continuare ascultării. Stai în părtășie cu biserică locală. unde se trăiește învățătura apostolică, părtășia frățească, împărtășirea cu corpul și sângele Domnului și rugăciunea. Dacă e nevoie, cere ajutorul fraților și a surorilor să stea alături de tine în post și în rugăciune, pentru că în felul acesta să poți să te ridici, dacă ai ajuns în starea ta de prăbușire, să poți să te ridici acolo unde Dumnezeu te vrea. Și apoi să poți să mergi din putere în putere. Și cum spune Dumnezeu prin cuvântul Scripturilor, să te înfățișezi înaintea Lui în Sion. Ei, vremea aceasta din urmă, când Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El. De aceea vă chem. Haideți să stăm înaintea Domnului. Să venim stând ridicați pe picioare. Cu viețile noastre, cu ființele noastre. Scriptura spune că dacă doi pe pământ se unesc și cer un lucru și cel cu credință, Dumnezeu dă lucru respectiv. Să nu ne grăbim să plecăm, stăm în prezența Domnului. Cred că este corect să închidem ușa la intrare, ca să avem intimitatea părtășii în rugăciune și intimitatea noastră înaintea Domnului. De asemenea, ai probleme, Scriptura spune, dacă doi se unesc, haideți să facem front comun în seara aceasta. Vino și împreună să ne unim în rugăciune înaintea Domnului. Să cerem izbăvire, să cerem eliberare, să cerem biruință, să cerem în numele Domnului Iisus Hristos viață. Și așa cum spunea Domnul, viață din belșug. Ne rugăm împreună.